Nedeljski klepet.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v tokratnem nedeljskem klepetu. Moja gostja nocoj je nekdanja vodja hiše Ljub Hospic, gospa Tatjana Fink. Lepo pozdravljeni.
Dobar večer.
Danes bova govorili o spravi pred smrtjo, pa tudi o slovesu od telesa. Marsikdaj slišimo, da človek umre tako, kot živi. Kaj se po vašem mnenju skriva za temi besedami?
Dejansko se človek tudi proces umiranja oziroma čas zaključovanja življenja je samo življenje. To se pravi, živiš ga tako, kot si do takrat to počel. Seveda, če pa imaš ob sebi tudi sogovornike, sočutne ljudi, ki ti, bom rekla, včasih postavijo kakšno vprašanje, ob katerih se zamisliš, pa včasih odpreš še kakšen drug zornik od življenja, ki ga do takrat nisi in imaš tudi priložnost, da z tega svojega življenja v tej ciljni areni življenja, kot sem jaz velikrat rekla, še kaj narediš. Tako da dejansko to drži, da ne moramo pričakovati, da bo nekdo, ki je bil cel življenje mogoče nezadovoljen s svojim življenjem, a ne na koncu bil bistveno drugačen, in nekdo, ki je zelo spravljeno živel, to se pravi, da je zaključoval dejanja, odnose, da je znal pokazati veselje, radost in hvaležnost svojim bližnjim ali pa nekomu drugemu, ta bo tako tudi deloval do konca. Tako da jaz bi se strinjala s to trditvijo.
No, v življenju se zgodi marsikaj, izrečejo besede, sprejmejo odločitve, izvršijo dejanja, ki jih kasneje obžalujemo. Marsikdaj pa nas potem zadrega ali pa sram ali pa nek ponos zadržijo, da se ne pogovorimo, odlašamo, upamo, da bo čas nekako zgladil neke zamere. Pa me zanima, gospa Tatjana Fink, kaj bi bil vaš nasvet, kje zbrati pogum, da se lotimo tudi takega dela svoje osebne zgodovine?
Jaz bi rekla, da ne čakati. To je zagotovo eno tako vodilo, zato ker ne zato, da bi bili zdaj zastrašujoči in bi rekli, da nikoli ne vemo ne ure, ne dneva, kdaj ta zaključek življenja, smrt pride. Ampak dejansko je škoda vsakega trenutka, da nosimo te bremena in težo, ki smo si jo naložili tudi sami, ne glede na to, kaj se je dogodil. Namreč v življenju je seveda vedno na nek način so prisotni konflikti, in v primeru, bom rekla, za mir ljudje, ki se poslavljajo od življenja, ki umirajo, živijo zelo težko. To se pravi, jih bremeni, če si priznajo ali pa ne, in jaz verjamem, da jih bremeni tudi čez življenje to prej, ampak takrat, ko dobiš eno diagnozo ene težke neozdravljive bolezni, ki bo v nekem doglednem času povzročila zaključek življenja, takrat se ti svet, bom rekla, na nek način zelo zavrti drugače, z drugo hitrostjo, predvsem se zelo podrejo ali pa prestrukturirajo vrednote, kaj ti bilo pomembno v življenju in kaj ne. In spet, če imaš določene spodbudne sogovornike, uspeš na svoje življenje pogledati mogoče tudi z enega drugega zornega kota takrat. In ti ni vseeno, kako odhajaš iz tega življenja. Namreč nerazrešene zamere prinašajo v procesu umiranja velikokrat nemir. In to je ravno tisto, česar si noben ne želi. Vsi si, naša pogosta, če bi ljudi vprašali, kaj si želijo, kako bi želeli zaključiti svoje življenje, bi bil verjetno najpogostejši odgovor spravljeni in v nekem notranjem miru, obdani svojimi bližnjimi. Vendar moraš zato tudi čez življenje na tak način delovati, da lahko na koncu ta rezultat pride in da pride tisti dober čas, ki je lahko vsem, ki so udeleženi, veliko darilo je s tem opravom. Zato, ker kaj lahko več podariš svojim bližnjim, kot to, da jim odpustiš ali pa da prosiš njih odpuščanja, kar si storil, In jaz sem bila mnogokrat priča takih trenutkov, ne glede na to, ali starši z otroci, z partnerji, zakonskimi, prijatelji, brati, sestrami, ko so resnično, bom rekla, doživelen tak duhovni preporod, spreobrnitev, ki ni nikoli puščala posledic samo na mirnem umiranju, če tako rečem, ali pa bolj kvalitetnih dnevih, tednih ali pa mesecih tistega, ki se poslavlja, ampak predvsem prinašala tudi, bom rekla, en nov zagon, eno radost, eno svežino v življenje tistih, ki ostajajo. Ker mi ne smemo pozabiti, da ta čas umiranja je ni čas samo, to ni samo medicinski proces. Pri nas v Sloveniji žal in tudi v Zahodni Evropi smo ga zelo zbanalizirali, zelo smo ga spravili na telesno raven. Ampak pravzaprav je to izjemen čas tudi zorenja, ne? In v primeru nerazrešenih teh odnosov za mir je zelo težko velikrat za svojce, to se pravi tiste žalujoče, ker pridejo potem občutki krivde, kaj bi lahko pa nisem, ne? In je tisto potem mnogo težje preboleti, razrešvati, kot pa če to lahko storiš takrat, ko je še čas, zato pravim ne čakati, ker mi imamo ta občutek, smrt bo enkrat prišla, ampak tudi življenje, ne glede na to, kako nam ta miljivost trka na naša vrata, to življenje je vedno prekratko, da bi s temi bremeni živeli.
No, to pa je misel. To življenje je vedno prekratko, da bi s temi bremeni živeli. Kaj pa, če na drugi strani ni pripravljenosti za to spravo? Kaj pa takrat?
Jaz bi tako rekla, da ljudje smo zelo različni, seveda, in velikrat sem doživela, da so želeli ali pa peljali to potrebo po spravi zelo racionalno, to se pravi, da imajo občutek, da morajo odpustiti, kot da bi bil to nek miselni proces v glavi. Dejansko pa ne gre za to, da bi neko zamero, neko dejanje, ki se je zgodilo, tega ne moramo nikoli izničiti, ker se je dogodil. Ampak pravzaprav lahko odpustimo osebi. In to je tisto ključno. Odpuščamo pa seveda v srcu, kot rečemo. In jaz sem vedno rekla, da to je največja ljubezen, ki jo lahko dajo še, da dajo to, bom rekla, ljubezen tistmu, ki jih je prizadel. In to ni nikoli lahko. To se pravi, to je vedno proces. To ni nekaj, kar se zgodi v trenutku. Ampak sprava, ki se dogodi, ima resnično izjemno globino posledic, ne samo med tistim, ki je, velikrat morajo si odpustiti tudi sami, ne? Ker potem, ko nam nekaj nekdo stori slabega, velikokrat tudi mi delamo protikorake, ne? Zato sem rekla, te stvari niso vedno samo v nekem krivdnem koraku, ampak so tudi pravzaprav z našimi povračilnimi ukrepi in vedno je ljubezen tisto zdravilo, ki lahko te naše rane, ki smo jih čustvene, ki so vedno znova, bom rekla, vzvalovale ob kakšnih neprijetnih situacijah, ki jih lahko lajša in zaceli. Velikokrat je težko sprejeti, bom rekla, to res popolno odpuščanje. Ta sprava se lahko zgodi, kadar se res nekdo zelo pokesa tega, kar je naredil. Ne? Tisto resnično tako me spomni kot pri spovedi, pri zakramentu spovedi, če je res tisto pristno kesanje, to se pravi, da se zjokaš nad tem, kar počneš ali pa si počel in potem to tudi ubesediš tisto osebo, s katero, do katere se to dogajalo, takrat je to zelo celilno in zdravilno, ne? Za naše življenje naprej. In bila sem priča mnogih takih procesov, ko so ljudje bili popolnoma prenovljeni, ko družine niso mogle dojeti, kaj se v resnici zgodil. Pa bi jaz temu rekla, da je bilo to res tak dotik, ena taka božja milost, ki se spusti potem v družino, v človeka, da zmore ta dejanja. Tako da ne iskati teh, bom rekla, načrtov v glavi, kako boš to speljal, ampak resnično je to tisto, ko rečeš, to lahko še tej osebi dam. Se spomnim enega gospoda, ki je bil res tako zelo grob, zelo je pretepal svoje otroke, ženo in noben ni hotel imeti nobenega stika z njim. Ko je bil pri nas kar nekaj mesecev, se je to vlekali in vlekali in on je bil tako se je čutil, kako je nesrečen in nezadovoljen, ampak točno je vedel, da pravzaprav je izvor tega takega stanja on sam. In potem, ko je začel prihajati dušebrižnik v hišo in tudi sami smo se z njim pogovarjali o njemu, je začel obžalovati te svoje, po malih korakih, tako ta svoje dejanja in na konc se je spovedal in je trikrat, štirikrat želel, da prije duhovnik nazaj, da je še nekaj pozabil. Ne? In tako, mi smo se malo nasmihali temu, ampak on je šel tako temeljito v to. Ne? In na konc smo pač preprosili dobesedno družino, družinske člane, da so prišli do njega. In nisem mogli, bili so izjemno nezaupljivi, ker sem imel občutek, da je to pač neka igra, da je to nemogoče, da bi on tako ravnal. Ne? Zato pravim, da to je na tak dotik ene Božje milosti, da je on to zmogel se tako kesati tudi pred njimi, kaj vse mi je rekel in kakšno je bilo to upravičevanje iz srca, da smo bili vsi zelo dotaknjeni in mislim, da je marsikdo izmed nas pravzaprav zelo drugače potem pogledal na te sprave tudi za naprej.
No, marsikaj ste zdaj že povedali, me pa zanima, kaj pa v primerih, ko smo mi tisti, ki smo žrtve nekih odločitev, je pomembno, da tudi mi odpustimo, torej je v takih primerih bližina smrti tisti motiv, da ne nosimo zamer sabo v grob.
Zelo je škoda, da pač čakamo, kot sem rekla, ne čakati, da čakamo tako dolgo, da pride neka neozdravljiva bolezen ali pa neka izguba, neka druga situacija, ki nas pravi dobesedno na kolena. Ne? Ampak zato, da pač je dovolj tega, je pravzaprav res potrebna odločitev, dovolj je, želim živeti drugače. In mnogokrat jim je veliko težje pristopiti, bom rekla, k enemu človeku, ki nam je naredil nekaj težkega v življenju, pristopiti k samemu sebi, kadar smo bili mi tisti, ki smo pravzaprav ranili druge, ali pa sprejeti to, bom rekla, opravičilo, to odpustiti drugemu, da je to bilo dejansko, zato ker na nek način je to pomeni, da tudi sebi daš neko sočutje in ljubezen, da si tudi sam sebi dovoliš, da pač si na nek način pocrklan s to ljubeznijo, da si dopustiš to. In ta ljubezen, ki takrat zaveje, je zelo težko to, bom rekla, razložiti, zato ker to so te procesi res v srcu, ko si rečeš, to so mi včasih misije nemogoče, ampak dejansko človek izide vedno zelo spreobrnjen iz takih situacij. In velikokrat je ta odpuščanje do samega sebe, odpustiti samemu sebi, mnogo težje, ne? Zato pravim, da je zelo pomembno, da imamo sogovornika, ki nas pri tem podpira. Ni treba, da je terapeut. Jaz pravim velikokrat, da je eno, bom rekla, en človek, ki je sočuten, ki je s tabo v takih, ki ima ob sebi sogovornika, ki je pripravljen iti na ta teritorij, literarno seveda rečeno, teh zamer in dogodkov, ki so se dogajali, kar velikokrat ni lahko, ampak da ni obsojajoč, da se ne odmakne od tega, da bi imel na nek način, da bi niti pomislil, kako je to lahko počel, ampak samo si tam s človekom, potem se tudi ta oseba upogumi, da te zadeve uspe besediti in da velikokrat se kasaj in opija za joka.
No, še o nečem bi rada nocoj govorila z vami in sicer o pomenu slovesa od umrlega telesa. Ni več zelo pogosto, da bi še videli umrle. Marsikdaj je tudi svetovano, da si ne ugledamo umrlega telesa, ne pokojnika, raje ohranimo v spominu, ko smo ga videli še živega, pa me zanima, kakšno je vaše stališče do tega.
Meni je zmeri težko ko poslušam kakšnega človeka, ki mi pove, da ni imel priložnosti se posloviti od svojega bližnjega. To se lahko zgodi recimo v bolnišnici, ne zato, ker bi pač to namerno počela, ne, ampak veliko krat nimajo niti prostora primernega za take stvari ali pa osebje enostavno ni orientirano v to. Ampak že stališča soočanja s tem, da se je to res zgodilo za proces žalovanja naprej in življenja nasploh, da je to res, je pomembno, da človeka še srečamo. To se pravi, da se ni treba, da se ga fizično dotaknemo, mnogi tega ne zmorejo, ker kot sem rekla, kultura današnjega odnosa do smrti in umiranja je taka, da zelo skuša ločiti to, kar je karkoli ni zdravo in uspešno. Ne? Ampak jaz absolutno zelo spodbujam vedno svojce, da se pridejo posloviti. Ta stavek je najbolj pogost, ki ste ga omenila, to se pravi, želim ga ohraniti v spominu, kot je bil. V resnici pa jaz mislim, da bi predvsem to en tak obliž za sebe, da se mi ni treba soočiti s tem, ne? In moramo vedno sebe vprašati, zakaj tako, ne? In jaz sem bila priča, bom rekla, srečan sloves, recimo majhnih otrok od mame, od očeta, ki so primerno pripravljeni, pristopili, a ne? In je bilo to za njih tudi kasneje, kot so govorili, izjemnega pomena za njihovo življenje naprej. Zato, ker niso bili odvojeni od tega, od te osebe, kdorkoli je že, namreč mrtvo telo je še zmeri moja mama, oče, brat, sestra, sin, hči. In na slovo grem k njemu, nek umrlemo. Ne? Mi smo zelo naravnani na to, da ne bi bolelo, da ne bi imela te slike pred seboj, ampak ko jih spodbudiš, da pridejo, da so poleg, da še mogoče kaj povejo v mislih ali pa na glas. Te osebi so zelo hvaležni. Celo mi imamo v hiši Ljub hospica en obred poslednjega izmivanja, tako kot so včasih delali to na podeželju, pa verjetno se to še dogaja v določenih okoljih, kjer pač z rožnim oljem izmijamo so bolečino, vse tisto, kar je bilo slabega iz telesa, to ne samo fizično, ampak tudi tako v duhovnem, čustvenem smislu. In tisti, ki to zmorejo sodelovati z našimi zaposlenimi, so zelo hvaležni, da je to bilo možno, ker je bil to še zadnji dotik, zadnjo dejanje za nekoga, ki ima zelo drug pomen, kot samo, bom rekla, fizično umivanje in izmivanje. Je pa predvsem zelo, zelo zdravilno, jaz vedno znova rečem za proces žalovanja, da imamo tudi to zadnjo sliko tega, ne samo, da vidimo človeka, ampak da je to lahko ta korak, mi zakorakamo pravzaprav v izgubo dejansko in v proces žalovanja in potem lahko zelo drugač hodimo te korake v življenju, v tem procesu žalovanja.
Resnica je, da marsikdo potem to svojo odločitev kasneje obžaluje in mu ta pogled na pokojnika manjka. Zato je tudi smiselno, da imamo glede tega izoblikovano jasno stališče, saj se je marsikdaj ob smrti potrebno relativno hitro odločiti, torej nimamo časa, da bi na primer teden dni razmišljali, kaj storiti. Kakšen bi bil vaš nasvet?
Absolutno, da se dovolj zgodaj o tem pogovarjajo, ampak pri svojcih smo doživljali veliko krat, da imajo občutek, da če je njihov bližnji ljubljeni še živ, ne, da je to neke vrste izdaja, če začnejo razmišljati ali pa se pogovarjati med sabo o pogrebu, o tem, kaj ta človek še želi, kaj so tiste stvari, ne, ki bi jih še lahko naredili in zato mi smo jih vedno povprašali, kako želijo, ne, ob smrti ravnati in vedno je bilo tako malo družine takih, ki so rekli, mi smo se o tem pogovorili in je naše, bom rekla, potrebe so take in take, ali pa nek konsens, ne, različnih ljudi. Ampak tisti, ki pa tega še ne zmorejo, je pa pomembno, da jim sledimo tukaj. Namreč priprava na slovo, ne, vsebuje tist korak izpuščanja, ki je mnogokrat najtežji. To se pravi dopustiti, da se to zgodi. In mi smo velikokrat prav neka vrv, ki še veže tega umirajočega od tega, da pravzaprav lahko do konca zaključi svoje življenje, seveda v svojem loku časa, na raven način. In če so pripravljeni, to se pravi, če imajo nekega sogovornika, spet svojci, in jih pripravljamo na to, potem je to zelo drugače, potem mnogi tudi spremenijo ta pogled in rečejo, mogoče bi pa vsem prišla, ali pa prišel. Seveda praviloma je to, da ne dopustijo, da bi otroci prišli ali pa mladostniki. Zelo jih skušajo obvarovati pred tem, kar je škoda, zato kot, kot sem rekla, to bi jim zelo pomagalo pri spoprijemanju tudi kasneje v življenju z izgubami. In tudi verjamem, da en zadnji pogled, na preminulo babico, dedka ali pa nekega drugega bližnega, ki nam je bil ljub, ne more predstavljati travme v nobenem življenju, niti otrok, niti mladostnikov, niti odraslih. Predvsem pa moramo pogledati, kakšna je tista naša ljubezen, če se hočemo na vsak način obvarovati pred tem dogodkom.
Gospa Tatjana Fink, prav lepa hvala za vse te misli, ki ste jih delili z nami. Mogoče še zaključna misel za naše poslušalce?
Mogoče to, da zelo, zelo je pomembno, kako živimo, zato da bomo dobro lahko zaključovali življenje. In če tako pogledamo, je umiranje, vse naše življenje neke vrste počasi umiranje. Čeprav je življenje, še zmeri življenje, tako je tudi umiranje do konca življenje. In zelo je pomembno, da znamo vlagati v to življenje in delati prave korake, sprave, če so imeli to temo danes, že tekom življenja. To se pravi, da znam, kot reče, preden se znoči, odpustiti in ne iti v posteljo v neki težki zameri. Ali pa skušati najti sogovornike, ki mi bodo pomagali, da bom to postavila na pravo mesto. Jaz zaupam v to, da je ljubezen res tista, ki lahko naredi veliko dobrega v teh težkih trenutkih, teh situacij, razprti življenja, ko na koncu si spoznajo, da ni bilo vredno to, da so tako živeli in jim je žal.
Tako, s to mislijo bova zaključili najin nocojšnji nedeljski klepet. Še enkrat prav lepa hvala, gospa Tatjana Fink, za vaš obisk v studiju Radija Ognjišče in za vse povedano. Hvala
tudi
lepa.
Vam hvala lepa.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste junijski nedeljski klepet. Naša gostja nocoj je bila Tatjana Fink, upokojena vodja hiše Ljub Hospic. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.